Україні 20:30, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи», у ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. Ротації як боротьба із корупцією, чи ротації як репресії? Чи правда, що прокурорів і керівників управлінь міліції у регіонах мінятимуть?
Експерти стверджують, що в правоохоронних органах почалися справжні репресії. Люди, наближені до колишнього міністра Юрія Луценка, залишаться таки без роботи.
Убити історію заради майбутнього. У столиці з кожним днем все сильніше розгорається скандал довкола знищення історичних будівель Київської фортеці.
Поки ми відмічаємо свята, внесуть пам'ятки і так звані вічдоки, да, речові докази, будуть зникнуті.
Парад мертвих ялинок у Дніпропетровську провели екологічно-просвітницьку постноворічну акцію.
Люди, покупайте легальну продукцію лісхоза!
Начальників управлінь Міністерства внутрішніх справ майже усіх областей України попросять написати заяви про звільнення. Міністр внутрішніх справ Василь Цушко начебто під час вчорашньої закритої колегії наказав усім регіональним підлеглим звільнити посади. Тим часом інформацію про майбутню ротацію міліції, вказівки від міністра, Радіо Свобода спростував керівник Волинського управління МВС Віктор Швидкий. Він сказав, що до нього ані письмових, ані усних повідомлень не надходило. Однак начальник управління МВС у Львівській області Віталій Максимов повідомив Радіо Свобода, що він заяву про звільнення вже написав. Про настрої міліції Львівщини Галина Терещук.
Перша з'явилася інформація, що генерал Віталій Максимов не погодився писати заяву на звільнення і що йому, мовляв, запропонували очолити закарпатську міліцію. Однак керівник львівських правоохоронців заявив в коментарі Радіо Свобода, що таки написав заяву на звільнення. І як людина дисциплінована на службі, він погодиться піти працювати в іншу область. Але наразі жодних пропозицій від міністра він не отримав. Якщо ж доведеться взагалі піти з правоохоронних органів, то генерал шукатиме іншу роботу. Зрештою, такий досвід уже має. У п'ятницю генерал Максимов дасть брифінг для журналістів. За неофіційною інформацією після відставки Юрія Луценка, буцімто є домовленість між секретаріатом президента і новим міністром внутрішніх справ, що генерал Віталій Максимов, близький приятель нинішнього заступника голови СБУ Геннадія Москаля, далі очолюватиме правоохоронні органи Львівщини. Однак сьогодні у Львові уже називають ймовірних кандидатів на посаду керівника міліції. Серед прізвищ – екс-начальники обласних управлінь Рівного і Тернополя Француз та Цимбалюк. Подейкують і про повернення до Львова колишнього керівника УМВС у Львівській області Олега Сала, проти якого була порушена кримінальна справа і який був оголошений у розшук про міністрові Луценку. Експерти стверджують, що в правоохоронних органах почалися справжні репресії. Люди, наближені до колишнього міністра Юрія Луценка, залишаться таки без роботи. Представники антикризової коаліції настоюють на тому, щоб начальників УМВС призначали за так званими партійними квотами. 65% – це квота партії регіонів, 20% – СПУ, 10% – Компартії. Уже другий день серед правоохоронців на Львівщині панує справжня паніка. Такі квоти, звісно, не до вподоби керівникам Львівської області. Уже другий день в правоохоронних органів панує справжня тривога.
Галина Терещук про настрої правоохоронців Львівщини. І сьогодні ж на брифінгу у Києві перший заступник міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко заявив, кадрові зміни у регіональних управліннях міліції будуть відбуватися, але без політичного підґрунтя. Чи правда, що перед самим Новим роком у центрі Києва знесли історико-культурну пам'ятку, а чи це сталося раніше? Хто зніс і чи мав право на це? Незалежно від відповідей, будинку першого військового телеграфу 19 століття вже не існує. З подробицями столичного скандалу Олексій Крапивко.
Зараз я знаходжуся на вулиці Рибальській, 24/16. Переді мною історична пам'ятка Київська фортеця. Одразу за нею у дворі колись був перший військовий телеграф. Теж історична пам'ятка. Проте зараз на цьому місці стоять лише екскаватори.
На світлині 1994 року на цьому місці можна побачити невеличку двоповерхову будівлю. Зовні неабияка пишна, але все одно історично унікальна, каже Радіо Свобода історик, краєзнавець Віктор Керкевич.
Типова будівля кінця 19 століття, але це пам'ятник, один із небагатьох фортечного плану Київської фортеці, яка сама по собі була величною, дуже цікавою, хоч її ніколи не штурмували ні якісь загони.
В новорічну ніч будівельники компанії «Орга Атлас» зруйнували будівлю, що знаходилася у дворі вежі номер 5 історико-культурного комплексу «Київська фортеця». Історики кажуть, екскаватори під новий 2007-й знесли той такий телеграф. Натомість будівельники твердять, телеграф знесли раніше, до них. У цьому впевнені і у київській адміністрації, яка й надала дозвіл на знесення. Виконуючи обов'язки заступника голови київської адміністрації Володимир Головач.
Документів про те, де б значилися, що там розташовані за цією адресою пам'ятки культурної спадщини, такі документи відсутні.
Натомість директор музею «Київська фортеця» В'ячеслав Кулініч стверджує, саме на цьому місці він на власні очі перед самим Новим роком бачив будинок першого військового телеграфу.
28 грудня я входив всі пам'ятки «Київської фортеці» і особисто їх бачив. Крім мене, бачили мешканці будинків прилеглих, які підняли тривогу.
Зараз ця територія оточена високим парканом, за який будівельники пройти не дозволяють, мовляв, приватна власність. У грудні 2005-го Київрада ухвалила рішення про передачу в оренду товариству «ЛВ Холдинг» земельної ділянки по вулиці Рибальській, 2416, площею 0,59 гектара під будівництво житлового комплексу. У вересні 2006 року Київрада ухвалила рішення про передачу товариству «ЛВ Холдинг» іще однієї ділянки за цією ж адресою площею 1,6 гектара. За законом жодних будівельних робіт не можна проводити на території культурних пам'яток без відповідних археологічних досліджень. Саме в цьому, вважає мерія, яка, нагадаю, ще раз і виділила ділянку під будівництво, полягає порушення будівельної компанії. Наразі, запевняють в унісон чиновники і будівельники, роботи призупинені, хоча техніка знаходиться на майданчику. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
125-ту за рахунком школу, у якій викладатимуть мовами національних меншин, відкрили днями у селі на Закарпатті. Відкривали президент України Ющенко та прем'єр-міністр Угорщини Ференс Дюрчань, бо у новому навчальному закладі вчитимуть дітей саме угорською. Влада каже, нацменшинам у краї приділяється чимало уваги, особливо ж в освіті. Щоправда, єдиний державний іспит, зовнішнє тестування, доведеться складати мовою державною. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатській області на Дія Петрів.
Закарпатські діти, котрі є представниками російської, румунської, угорської, словацької нацменшин, мають змогу навчатися в школі рідною. Також можливість отримали вихідними і мешканці села Чомунин, в якому проживають угорці. Нову школу, гроші на яку давали навіть меценати з Угорщини, почали зводити ще у 2001-му. Лише за останні два роки коштами держбюджету школу вдалося добудувати. Вчителька біології Чомунинської школи Мар'яна Бакша каже, досі діти вчилися в жахливих умовах.
Стара школа була розкидана в трьох приміщеннях. Вчителям треба було бігати то з одного приміщення в друге приміщення. Опалення було пічне. Самі діти мали опалення собі налаштовувати, класти дрова.
Нині в області є можливість і приймати вступні іспити у вищих та професійних навчальних закладах так само мовами нацменшин. Але нюанс в тому, що складати випускні іспити цими ж мовами нацменшин поки що не можна, говорить голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші.
Система тестування не дозволить використовувати рідну мову, тому що результати будуть перевірятися цих екзаменів у других регіонах.
Мешканці Закарпаття кажуть, викладання мовами нацменшин – це позитив для України загалом. Тільки б на цьому самі учні не спекулювали, бо таке трапляється, розповідає 28-річний ужгородець Валентин.
Якщо згадати свої студентські роки в університеті, при Союзі також були школи, де викладали мовами нацменшин, зокрема угорські, то студенти дещо зловживали цим пунктом, казали, що їх навчали в школі тільки угорською мовою, вони погано розуміють російську чи українську. І доходило до нонсенсів навіть на уроках математики. Вони казали, що вони не розуміють деяких моментів. Не що був у нас дуже хороший викладач, який також знав угорську, каже, без питань, кажи мені угорською мовою, математика, в принципі, в всьому світі одинакова.
Нині в Закарпатті нараховується понад 100 нацменшин. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Україна посідає 8-е місце в Європі за площею лісів. Вони – одне з найбільших багатств України, яке, на відміну від інших природних скарбів, здатне самовідновлюватися. Але чи вдається їм це робити в новій Україні? А відтак, чи спроможні ліси вберегти українців від стихійних лих і вберегтися від самої людини? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Дніпропетровську на привокзальній площі сьогодні виріс хвойний ліс, але він мертвий. Його створили активісти місцевої організації партії «Зелених», зібравши кілька сотень ялинок, викинутих мешканцями міста після різдвяних свят. Парад мертвих ялинок бачила власна кореспондентка радіо «Свобода» у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Зелена гостя на тиждень свят у домі чи 8 кілограмів кисню на рік. Перед таким вибором ставлять мешканців Дніпропетровська місцеві зелені. Вони прибічники штучних ялинок на новорічні свята, але розуміють, що європейську традицію святкування Нового року із зеленим деревцем зламати не так просто. Тому поставили за мету хоча б навчити людей купувати легальні ялинки, спеціально вирощені у лісгоспах. Раз у раз на привокзальній площі сьогодні лунає із рупора.
Люди, покупайте легальну продукцію лісхоза!
Дніпропетровські зелені пояснюють людям, як відрізнити легальну ялинку від нелегальної. Олексій Ангурець, заступник голови обласної організації партії «Зелених», говорить.
Купуючи ялинку, можна у торгівця перевірити документи на право торгівлі. Кожна ялинка, яка спеціально вирощена і надана лісним господарством, вона має печатку на зрубі.
Тетяна, активістка природоохоронної дружини, яку створили студенти Дніпропетровського національного університету, уже другий день поспіль роздає листівки на захист ялинок і спілкується із людьми на площі.
По-різному реагують люди, але більшість цікавляться, розпитують, підходять. Багато людей, яким не байдуже наша діяльність.
Однак частина людей проходять повз акцію зелених трохи спантеличені. Кажуть, акція на захист ялинок трохи не на часі, свята ж закінчилися. По-друге, не ставити живу ялинку на Новий рік погоджується далеко не кожен. Оксана Іванівна каже, що цього року їй невеличка сосонка обійшлася у 60 гривень. Купувала на ринку, але про початку на зрубі чує уперше. Обирала недорогу і рівненьку, бо то для внука. Пані Оксана.
Ми привикли, що нам ялочка повинна бути. У нас онук, йому подобається.
За даними дніпропетровських лісівників, щороку в області у легальний продаж із лісгоспів надходить не так вже й багато ялинок, трохи більше, ніж 1500. Комунальники ж вивозять після свят у кілька разів більше викинутих деревець. Їх просто спалюють на заміських полігонах. Зелені пропонують давати ялинкам друге життя, переробляти на брикетне паливо тощо. Однак цими технологіями в області поки що ніхто не зацікавився.
Якщо столиця не їде до гуцулів, то гуцули приїдуть до столиці. 21 січня у Києві покажуть обряд так званої розколяди – завершення різдвяних свят. Для цього на запрошення Івано-Франківського земляцтва у Києві приїхав гурт гуцульських колядників з Верховинського району, де ще збереглися архаїчні колядки. Тарас Марусик, уродженець Івано-Франківщини, серцем, душею і мікрофоном сьогодні був із розколядниками.
Голова Івано-Франківського земляцтва у Києві Роман Гудяк запросив на свято розколяди, яке відбудеться 21 січня в Конгрес-холі на Львівській площі, всіх земляків і мешканців Києва з різних етнографічних регіонів України. У розколяді очікують участь понад 100 верховинських колядників. Уродженець тих країв, директор видавництва «Баба Галамага» Іван Малкович в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що розколяда – це звичай, який завершує цикл різдвяних свят, що тривають з 7 по 19 січня.
Це, власне, квінтесенція коляди. Колядники віддають ті гроші за колядо на потреби церкви, а тоді частину тих грошей чи частину припасів, що вони заколядували, ковбаси, вони шукають кухарку, наймають музик, наймають хату. І якщо це тільки хлопці, колись це тільки хлопці ходили в коляду і в меланку, тобто є розколяда і розщедра. Колядники розколядують, хто щедрував на мелані, то розщедра. Тоді запрошують дівчат чи жінок, якщо це одружені чоловіки, і святкують.
Колядники згадують, як вони гарно колядували, танцюють, веселяться і кажуть, аби Бог дав на другий рік діждати і так гарно поколядувати, щоб нас не меншало, а тільки більшало. Керівник Верховинського гурту колядників Михайло Ванжурак розповів, що до колядок починають готуватися за місяць до Різдва. Колядники вибирають двох чоловіків, один з яких відповідає за вибір колядок і його називають Березою, а інший дбає про організаційні моменти. Це вибірця. А закінчується цикл на Водохреща 19 січня, коли після колядування довкола церкви зі священником усі йдуть на річку, вирубують у льоді хрест і набирають освячену священником воду. Розколяда відбувається в хаті, яку визначають заздалегідь. Колядники проказують господарям таке віншування.
Дарував нас пан господар свою господиню з діточками, свою сім'ю, з ким йому бигнув, сріблом, золотом, даром Божим колачем.
Амінь, щастям, здоров'ям, благодаті.
Верховинські колядники проспівали також кілька колядок.
Ой, то на річці, та й на Йордані, там де ж їм Христос нема. Небо, три ангелочки,
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Святкуйте, щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Україна посідає 8 місце в Європі за площею лісів. Вони – одне з найбільших багатств України, яке, на відміну від інших природних скарбів, здатне самовідновлюватися. Але чи вдається їм це робити в новій Україні? Чи спроможні ліси вберегти українців від стихійних лих і вберегтися від самої людини? Про це і піде мова в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла.
Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись.
Найбільш залісеним регіоном України є Карпати. І саме тут вони мають надзвичайно важливе значення, бо вбирають величезну частку води і тим самим рятують довкілля від повеней, а також захищають гірські ґрунти від ерозії. Останніми роками паводки в Закарпатті – не рідкість. І вже навіть стають звичними повідомлення про кількість постраждалих і про чималі суми державних коштів, направлених на подолання наслідків стихії. Хоча поголос пов'язує подібні надзвичайні ситуації з активною вирубкою лісів. Утім, як запевнили Радіо Свобода чиновники від лісництва у Закарпатті, ситуація в області хоч і повільно, але покращується. Хоча найближчим часом навряд чи вдасться її виправити. Надто задавнена проблема. Більше про неї знає моя закарпатська колега Надія Петрів.
Зайвим буде вкотре нагадувати, що ліси – головне природне багатство Закарпаття, бо вони займають близько половини всієї території області. Однак деревина ще є ласим шматком для зловживання. Річ про самовільні вирубки. Адже, крадучи ліс, злодії заробляють на цьому шалені прибутки. Роками влада Закарпатської області не могла вирішити цю проблему. На початку минулого року контрольно-ревізійне управління в Закарпатській області навіть провело ревізію, результати якої стали справді шокуючими. З'ясувалося, що починаючи з 1995 року і практично по 2003, динаміка обсягів самовільних рубок у Закарпатті набула шалених тенденцій до зростання. Приміром, якщо у 95 році правоохоронці зафіксували незаконне вирубування близько 2000 кубометрів деревини, то вже у 2000 році ця цифра сягнула 7000, а в 2003-му, відповідно, 17,5 тисяч кубометрів лісу. Начальник управління лісового господарства Закарпатської області Валерій Мургак каже, що тоді, на 2003 році, таку тенденцію вдалося зупинити. Говорить головний лісівник Закарпаття.
Де тенденція до їх зменшення? Якщо брати в порівнянні, то у 2003 році самовільних рубок на території Закарпатського обласного управління, тобто наших підприємств, було 17 тисяч метрів кубічних. І в 2006-му їх уже було 4800. Так що різниця і тенденція до зменшення, її просто можна побачити по цих цифрах.
Валерій Мургак каже, є кілька причин того, що вдалося припинити самовільні вирубування у закарпатських лісах. Основні з цих причин такі.
За рахунок нормальної, так би мовити, співпраці з правоохоронними органами. Це одна з перших. Друге, за рахунок того, що в Закарпатському обласному управлінні видається сертифікат походження деревини, практично який дуже сильно впливає на самовільні рубки, тому що самовільно зрубана деревина, яка не має первинного документа, вона просто не може бути реалізована на експорт. Третє, то воно головне, це те, що посилилася більш роз'яснювальна робота серед населення.
Водночас лісівники кажуть, що вирубування деревини однозначно не є основною причиною виникнення паводків у Закарпатті. Бо вирубувати ліс потрібно, лише грамотно.
Грамотно вирубувати ліси – це прибирати старі дерева, середній вік яких перевищив 60 років. Бо тоді ліс починає старішати, відтак менше виробляє кисню і заважає розвиватися новій порослі. Але головне при цьому – прибирати дерева вибірково, а не вирубувати суцільними ділянками. про заборону суцільної вирубки карпатських лісів, навіть був ухвалений закон, але його й досі не дотримується, переконаний колишній міністр довкілля і розробник закону Юрій Костенко.
Необхідність ухвалення закону про заборону суцільних рубок у Карпатах обумовлювалася з однієї сторони швидким вирубуванням лісів, з іншого боку наростанням катастрофічних екологічних явищ у цьому регіоні. На превеликий жаль, попри наявність такого закону, Міністерство лісового господарства так і не змінив технологію вирубок лісів у Карпатському регіоні, не відмовився від суцільних рубок, мотивуючи неготовністю до застосування нових технологій. І до сьогоднішнього дня суцільні рубки у Карпатах продовжуються.
Утім, у Державному комітеті лісового господарства переконують, що першою причиною повеней у Закарпатському краї була надмірна кількість опадів. Деякі порівняння від заступника голови Держкомлісгоспу Юрія Марчука.
Якщо є стакан води, туди вилити 1,5-літрову бутилку води, то цей стакан її не прийме. Треба приймати комплекс заходів. Подивіться, що в світі робиться. Якщо сьогодні топить Індокитай, то це не значить, що в Карпатах лісу багато.
Відсутність доріг і необхідної техніки, що дозволила б без шкоди для гірських ґрунтів транспортувати зрубані дерева – головні причини, які заважають лісникам правильно доглядати за карпатським лісом, каже Юрій Марчук. Але не єдині. Соціальні проблеми тамтешніх мешканців також не сприяють бережному ставленню до зелених насаджень.
Є напруга по самовільним рубкам в Карпатському регіоні. Тобто в селах, де нема робочих місць, де підприємства закриті. Там є випадки, коли людина йде в ліс, рубає колоду, тягне її додому самовільно. Це добре, якщо вона її використовує на паливо чи на ремонт хати, бо там куча дітей. Но коли ця колода йде скупщикам, її скупають, і вона потім експортується чи переробляється, це вже прямий кримінал. Але поки там не будуть вирішені питання соціальні, коли не будуть достатньо кількість робочих місць, то людина, яка живе в лісі, вона буде цим займатися. Тому наша задача якраз врегулювати це питання.
У Криму, на відміну від карпатських регіонів, свої проблеми з лісами. Їм тут також загрожує людська діяльність, але вже дещо інша. Головна проблема кримських лісів – пожежі, спричинені, знову ж таки, людьми. Детальніше про те, чим дихають зелені легені Криму, розповідає тамтешній кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Сотні гектарів цінного кримського лісу щороку вигорають внаслідок пожеж, спричинених людьми. Такі дані Республіканського комітету з лісового та мисливського господарства Криму. Лише торік на території автономії фіксувалися понад 200 лісових пожеж. Збитки перевищили 10 мільйонів гривень. Проте найбільш збитковим був 1994 рік, коли масові лісові пожежі на південному узбережжі просто зірвали курортний сезон. Лісники кажуть, що тоді причиною пожеж були навмисні підпали. Але переважно кримські ліси страждають від необережності і недбалості туристів. Непогашені вогнища, кинуті недопалки – головні причини лісових пожеж. У Резкомлісі Криму кажуть, що ще одна біда кримських лісів – браконьєрська вирубка цінних порід дерев, насамперед древовидного ялівця. Запашні вироби з нього користуються величезною популярністю у туристів і масово вивозяться за межі Криму. Лісники кажуть, що такий ялівець у Східній Європі росте лише у Криму, і зараз він перебуває на межі зникнення.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
В українських лісах росте понад 200 дерев'яних і кущових порід. З них трохи більше половини – листяні, більшість дубів. Саме на них вже не один рік полюють браконьєри Луганщини. Незважаючи, що саме він є основою байрачних лісів, котрі становлять резерв генофонду лісостепу. Причина – цінне деревне вугілля, на яке в печах перетворюються ще недавно живі дерева. Незалежні правоохоронці заявляють, що це добре налагоджений тіньовий бізнес, а чиновники управління екології вважають, що це надумана проблема. У ситуації розбирався луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Ліси в Білокуракінському і Біловодському районах Луганської області належать до групи природоохоронних. Це величезні дубові гаї зі старими кремезними стовбурами. Вони привернули увагу місцевих браконьєрів. Вирубаний ліс везуть у довколішні села, де спеціально влаштували 12 пічок. Потужність кожної – 500 кілограмів готового деревного вугілля. Екологи стверджують, що нижче це абсолютно здорові дерева, до того ж із порушенням усіх природоохоронних норм. Вирубка суцільна, а не вибіркова. Шкода завдається не тільки дубовому лісу, а й рослинам місцевості, більшість з яких занесені в Червону книгу України. Говорить незалежний луганський правозахисник Микола Козирев.
Там є просто браконьєри.
Там просто браконьєри. Скажемо, машина без номерів, яка їздить по балках і заготовлює дрова, зокрема, саме дуби рубають для виробництва деревного вугілля. Цей бізнес, на нашу думку, має тіньовий характер. Тому ми подали в прокуратуру. Вони там мають якийсь дозвіл, вони купують цей ліс у лісничого. Але це, так би мовити, для того, аби показати документ.
Показати кому-то документ.
Однак місцеві чиновники вважають, що проблему вигадали екологи і журналісти. За їх словами, вирубка лісу необхідна, аби звільнити місце для посадки нових дерев. Говорить перший заступник начальника державного об'єднання «Луганськ ліс» Володимир Шевченко.
Була перевірка прокуратури,
міліції. Незаконних вирубок там немає. Брехня. Коли пшеницю сіє агроном, навіщо він її прибирає? Підійшов час, вона дозріла. Ось саме так і ліс. Пройшов час, ліс дозрів, його потрібно прибрати, новий посадити. Там хтось випалює вугілля, дрова у нас купує і випалює вугілля. Ну а ми тут при чому? Комусь не сподобалося, що хтось отримує прибуток.
Тут зжигається і хто-то з цього прибуль отримує.
Правозахисники звертають увагу, що робітники, які рубають ліс і перепалюють його в печах, можливо, навіть не знають, що порушують закон. А хтось заробляє на цьому великі гроші. Екологи обласної організації «Зелений світ» і місцеві правозахисники вимагали Луганську прокуратуру розібратися, але поки що відповідь не отримали.
Не купіть, мужики, не купіть, не робіть дерева, не робіть. Ради гнездышка грача, не рубите сгоряча, не купите, мужики, не купите.
Утім, у вже згадуваному Державному комітеті лісового господарства переконують, що кількість зелених насаджень в Україні щороку збільшується. Лише за минулий рік дерев було висаджено на 20% більше, аніж вирубано, стверджує перший заступник головного лісника України Юрій Марчук.
На сьогодні площа лісу, який садиться, більше площі, які вирубаються, в середньому на 20%. Ну от дивіться, ми сьогодні маємо в Україні порядка трошки більше 10 мільйонів гектарів лісів. В різних відомствах. Комлісгосп, МінАПК, Міноборони і так далі. В лісах Держкомлісгоспу 7,1 мільйона. То ось ми суцільними рубками 7,1 мільйона рубаємо 35 тисяч гектарів. А садимо сьогодні в загальній сумі під 50 тисяч гектарів. В 6-му році ми посадили нових лісів на загальній площі 16 тисяч гектарів. Це сама велика цифра за останні роки, по крайній мірі, за роки незалежності України.
Дещо скептично до цих цифр ставиться лідер Зеленої партії України, колишній міністр довкілля Сергій Курикін, і наводить свої аргументи.
По-перше, вони беруть до уваги те, що було вирубано законно, і не беруть до уваги те, що було вирубано незаконно. З іншого боку, мало враховувати те, скільки висаджено. Треба визначити, скільки взагалі то прийнялося, і скільки росте на сьогоднішній день. Бо з цих 20%, які висаджено, скажімо, там, можливо, половина вже загинула. Якщо взяти до уваги останні кліматичні аномалії, які відбуваються.
Якщо сьогодні Україна не візьметься до збільшення площ лісів, вона може опинитися перед загрозою зміни екосистеми в країні, переконаний Сергій Курикін.
Якщо на державному рівні, якщо на регіональному рівні не буде вжито дієвих заходів до відновлення лісів і розширення їхніх площ, то Україна опиниться просто перед екологічною катастрофою. Тому що втрата лісів – це не просто втрата зеленого масиву, це серйозні порушення гідрологічного режиму, це зміна рівня водойм, зміна рівня річок. І з іншого боку, це активізація ерозійних процесів. Україна сьогодні знаходиться перед загрозою спустелювання і щороку за рахунок, зокрема, втрати лісів, безповоротно деградують десятки тисяч гектарів землі. Тому, звичайно, кожен громадянин повинен розуміти, що знищуючи сьогодні ліс, він знищує власне майбутнє, майбутнє своїх дітей.
Жартують, нібито чверть території Америки вкрита лісами, а решта – бляшанками з-під пива. Насправді ж, американці і канадці дуже шанобливо ставляться до своїх лісів. А от в Україні ситуація виглядає тривожною. Ліси рідшають, а виробництво пивних бляшанок, навпаки, зростає. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося! говорить Радіо Свобода. Красу і багатство світової культури пізнаємо великою мірою завдяки перекладу про нинішній стан наведення мостів між українською і світовими літературами у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте завтра о 20:45.